ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Dobičkonosno krčenje gozdov. Evropski parlament je pred dobrim tednom potrdil enoletni zamik izvrševanja uredbe Evropske unije o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov. Zamik je parlamentu Evropska komisija predlagala v začetku meseca oktobra, Evropska ljudska stranka pa je prejšnji teden predložila tudi vrsto deregulacijskih amandmajev. Ali bodo amandmaji in odlok sprejeti, danes na prvem od večjih pogajanj odloča svet Evropske unije. Z odlokom izvrševanja uredbe bi Evropska komisija šla na roko podjetjem, ki bi tako imela vsaj še eno leto časa, da začnejo spoštovati zakonodajo, po kateri naj ne bi proizvodi, ki se prodajajo Evropski uniji, izvirali iz zemljišč, kjer je bil gozd izkrčen. Največja zagovornica zamika je Evropska ljudska stranka. Ta je bil povod za sprejetje uredbe, ki je stopila v veljavo junija 2023, predstavi Nina Tome iz okoljske organizacije Focus.
No, mogoče najprej, zakaj je ta zakon, za katerega smo se nevladne organizacije borile skoraj 10 let, zakaj je ta zakon sploh potreben. To širjenje intenzivnega kmetijstva je krivo za več kot 90% uničevanja svetovnih gozdov in potrošnja v Evropski uniji ima zelo pomembno vlogo pri tem, ker je uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu. In pod to uredbo bi podjetja morala prvič dokazati, da v nobeni fazi svoje dobavne verige, njihove dobavne verige ne prihaja do krčenja gozdov. In to bi veljalo oziroma bo veljalo za blago, ki se bo uvozilo v Evropsko unijo, pa tudi izvozilo iz Evrope. Ta uredba pa zajema 7 vrst blaga, les, palmovo olje, sojo, kavo, kavcuk, kakao pa govedo.
Prejšnji teden je Evropska ljudska stranka predstavila deregulacijske predloge uredbe. O njihovem sprejetju ali zavrnitvi se med drugim odloča danes na svetu Evropske unije. Njegovo uradno stališče gre sicer v smer enoletnega zamika, pri čemer amandmajev ne bodo upoštevali. Vsebino teh amandmajev predstavi Tome.
Večino v bistvu teh amandmajev so v bistvu oni potem pred glasovanjem sami umaknili. Ampak kar je pa ostalo to, da bi med kategorije držav, ki so zavezane pod uredbo, ki so zaenkrat z nizkim tveganjem, z nekim srednjim tveganjem pa z visokim tveganjem, dodali še kategorijo držav brez tveganja. In glede na merila za to kategorijo, bi bile praktično vse evropske države izključene oziroma bi pač padle v to kategorijo brez tveganja. V bistvu vse evropske države, razen Portugalske pa Švedske. Bi pa recimo tudi države, kot so Kitajska, ZDA, Rusija, celo padle potem v to kategorijo.
Tome nadaljuje, kako bo Slovenija implementirala evropsko zakonodajo in kakšna je vloga Slovenije pri odloku uredbe.
Se pravi, treba samo implementirati. Mi smo odločili ta organ, ki bo pač v Sloveniji pregledoval skladno za uredbo in to je Agencija za varnost hrane. Zdaj, kaj se dogaja s tem organom, nihče ne ve. Žal več od tega, da so bili imenovani člani delovne skupine, jaz nimam informacij, da bi se tam nekaj veliko več dogajalo. Tako da bila je tudi Slovenija ena izmed držav, ki je najprej v bistvu je oktobra iz Evropska komisija predlagala ta zamik, ne? In že prej so lobirali Avstrija je bila glavni lobist tukaj pri tem zamiku, najprej so govorili samo o zamiku, o nečemer drugem in Slovenija je ta zamik tudi podprla.
Nekaj dni pred odločitvijo Evropske komisije o zamiku uredbe je neprofitna okoljska organizacija EarthSight razkrila, da so nemška in avstrijska podjetja ter posamezniki, ki služijo od izdelkov, ki jih zajema omenjena uredba, od leta 2018 plačali več kot 1,7 milijona evrov političnim strankam, ki se trudijo oslabiti zakonodajo. Avstrijska ljudska stranka je, kot razkriva EarthSight, od leta 2018 od različnih podjetij prejela več kot 500 000 evrov. Samo od banke Raiffeisen, ki ima delnice agroživilskega giganta Banč, je prejela dobrih 360 tisoč evrov. Podjetje Banč izvaža sojo iz predelov, kjer se izvaja ilegalna sečnja gozda. Več kot 1 milijon evrov sta od podjetij, povezanih z deforestacijo, prejeli tudi nemški članici Evropske ljudske stranke, stranki Krščansko-demokratska unija in Krščanska socialna unija na Bavarskem. 100 tisoč evrov so denimo prejeli od podjetja Mercedes-Benz, za katerega so okoljske organizacije razkrile, da pridobiva usnje iz območij v Amazoniji, kjer za namene gojenja goveda ilegalno izsekavajo gozd. Podjetje Google DeepMind je objavilo do nedavnega javno nedostopno programsko kodo za njihov najnovejši model globokega učenja za napredovanje strukture proteinov AlphaFold 3. Spomnimo. Ob objavi znanstvenega članka v reviji Nature v začetku maja letos Google DeepMind ni razkril kode za AlphaFold 3. Članek je vseboval zgolj pseudokodo, javnost pa je model lahko uporabljala le preko spletnega portala s številnimi omejitvami. Je sprožilo precejšnje zgražanje v raziskovalni skupnosti, saj je revija Nature naredila izjemo pri lastnih uredniških smernicah, po katerih mora biti koda na voljo skupaj z objavljenimi študijami. Podjetje je nato obljubilo, da bo kodo razkrilo do konca leta. Svojo obljubo so nedavno delno izpolnili, saj so objavili kodo, na podlagi katere model dela napovedi. Vendar sama koda še ni dovolj za dejansko uporabo modela, zato je potrebno poznati še vrednosti uteži, ki so jih dobili med treniranjem modela. Za vrednosti uteži lahko zaenkrat za nekomercialne namene zaprosi le akademsko osebje, ki se strinja s pogoji uporabe. Google DeepMind pa si jemlje pravico, da po lastni presoji odobri ali zavrne vloge. Neobjava kode modela AlphaFold 3 pa je sprožila tudi svoje vrstno tekmovanje v poustvarjanju različic modela. Več podjetij in akademskih institucij je do danes naredilo svoje modele in nekateri so po svoji funkcionalnosti in kakovosti napovedi zelo primerljivi z AlphaFoldom 3. Poleg tega so večinoma odprtokodni ter javnosti podajajo tudi uteži in kodo, ki so jo uporabili za treniranje modela. Zofo sta pripravili Angelika in Urška.
Zofa, novice iz sveta znanosti.